Deputātu kandidātu sarakstus varēs sākt iesniegt 17. martā un darīt to līdz 6. aprīlim. Savukārt priekšvēlēšanu aģitācijas perioda starts būs jau šajā sestdienā, 6. februārī. Un, tā kā līdz sarakstu noformēšanai vēl 2 mēneši, redzamākie politiskie spēki ar komandu formēšanu pagaidām nesteidzas. Viena no plašāk reģionos pārstāvētajām ir Zaļo un Zemnieku savienība. Tās valdes priekšsēdis Edgars Tavars ir arī savienībā ietilpstošās Latvijas Zaļās partijas vadītājs. Tavars, būdams opozīcijas deputāts Saeimā, gaidāmo vēlēšanu kontekstā ir dusmīgs par teritoriālo reformu. Tās dēļ būtiski samazināsies zaļzemnieku pozīcijas reģionos, audzējot konkurenci pašas savienības partiju vidū. Taču Tavars reformu lamā it kā citu iemeslu dēļ.
Ir reformas mērķis, vismaz anotācija bija rakstīta, lai dzīve cilvēkiem novados nepaliek sliktāk. Ja mēs šobrīd apvienojam 2 novadus, kur ir atšķirīgi tarifi, un ja nepiešķir naudu, loģiski tā reforma fiziski viņa izmaksās nesalīdzinām vairāk. Jo skaidrs, ka tarifiem jāpaliek pēc zemākā. Un nevar, ja ir pievienot, un es, piemēru, tikai piemēru, ja ir roja pievienota talsiem, un ja rojā kāds tarifs ir zemāks iedzīvotājiem, pēc pievienošanas šis pakalpojums nedrīkst palikt viņiem dārgāks. Vienkārši nedrīkst palikt dārgāks. Tās pakalpojums jānolaiž līdz rojas līmenim, tas ir piemēram, un šādi piemēri ir ļoti daudz, tie pat laikā bērnu piedzimšanas pabalsti. Vienā pašvaldībā ir viens, otrā ir otrs, pēc apvienošanas ir jāpaliek lielākajam. Tas ir loģiski, lai dzīve nekur nevienā sektorā nepalikt sliktāk. Tas ir mūsu prioritārais uzdevums, un viņš nav vienkārši.
Nojaušams, ka reformas saukšana par neizdevušos un dzīvi pasliktinošu būs šīs partiju apvienības viens no motīviem aģitācijas laikā, solot uzlabot situāciju pēc vēlēšanām. Runājot par gatavošanos vēlēšanām, Tavars atzīst, ka neziņa pagaidām vēl ir par startēšanu lielajās pilsētās Ventspilī un Liepājā, kur gan nodaļa esot sasparojusies. Taču visos novados, kur zaļie bijuši, kandidēšot arī šogad, īpaši izceļot pārstāvniecību Kurzemē un daudzviet Latgalē.
Mums tā situācija visā Latvijā ir ļoti dažāda. Nu, piemēram, pat Siguldā mēs esam vienojušies, ka zaļā partija startē kopā ar vienotā sarakstā ar Nacionālo apvienību, Latvijas reģionu apvienību un Latvijas zaļā partija, kur pirmais numurs būs Mitreids. Un tur mēs arī virzam savus cilvēkus, bet tur faktiski spēcīgi esošā komanda. Ļoti dažādas situācijas katrā no šiem novadiem.
Kā Jūrmalā?
Jūrmalā startēsim kā Zaļo zemnieku savienība.
Jelgavas novads jaunais, kur vismaz Ozolnieku novadā ir bijuši atsevišķi zemnieki ar zaļajiem.
Jā, Jelgavas novadā mēs arī varētu startēt atsevišķi. Pirmais numurs varētu būt arī Ozolnieku domas priekšādātājs, kurš ir ievēlēts no zaļās partijas.
Uz tādām lielajām pilsētām kā Liepāja un Ventspils tradicionāli nerausies zaļās partijas māsa Zemnieku savienība, kam abās Kurzemes pilsētās ir spēcīgi sabiedrotie kā partijas satelīti. Citās lielajās pilsētās zaļzemnieki kā līderus virzīs ilgadējos mērus par spīti vēsturiskiem skandāliem vai regulāriem izteikumiem, ka nākamajās vēlēšanās gan nekandidēs. Tā Jūrmalā pirmdienniekos sagaidāms Gatis Trūksnis. Jelgavu pārstāvēs Andris Rāviņš, Jelgavas un Ozolnieku apvienoto novadu Ziedonis Caune. Lūdzu pārstāvēs Edgars Mekšs, Balvos par pirmo virzīs Aigaru Pušpuru, bet Gunārs Upenieks startēs Krāslavā. Stāsta Zemnieku savienības priekšsēdis Armands Krauze.
Tukumā mums būs vairāk spēcīga līdera, tur būs Ligita Gintere, Jānis Eisaks, piemēram, Aivars Mucamieks Ventspils novadā, Dainis Karols Kausos, tad arī Leiskurzemes novadā veidosies spēcīgs saraksts, kur viens no līderiem būs Aivars Kriedols. Tā, nu, šī gadījumā es saku, mēs Latvijas Zemnieku savienība ir pārstāvēta visā Latvijā. Saudu, piemēram, Raisa Zirupsa.
Ropaža novads tāds veidojas, ja?
Jā.
Ar Gunāru Mārtiņu Bauzi Krastiņu priešgalā varētu būt jūsējie?
Šobrīd tur arī vēl galu lēmums nav pieņemts, bet jā, tur ir šobrīd arī notiek sarunas un debats.
Bijušais ilgadējais Garkalnes novada šefs zaļzemnieks Mārtiņš Gunārs Bauzi Krastiņš mēra krēslu pameta pirms gada. Pēc tam, kad valsts kontrole pašvaldības darbā atklāja būtiskus pārkāpumus, tostarp vērienīgu izšķērdību. Toreiz Bauzi Krastiņš skaidroja, ka grib uzlabot veselību. Bet pašvaldību lietu ministrs neslēpa, ka tieši jau bija sagatavojis rīkojumu par viņa atstādināšanu. Tagad Bauzi Krastiņš sakās neko daudz nezinām par to, ka Ropažu novadā varētu būt pirmais numurs sarakstā.
Mēs nezinām, kaut ko jau tur darba druskai, no kuras gribas. No sarakstu iesniegs, tad jau ribais, kas tur būs.
Vai varētu būt tā, ka jūs būsiet pirmais numurs?
Nezinu. Es nezinu, varbūt tas numurs novec vēl nebūs. Viņš jau no tās atversmes tiesā, cik es zinu. Tā kā atvainojiet, es jūs pateiktu neko pašlaik vēl neko. Piedodies.
Zaļo un Zemnieku savienības ilgadējiem politiķiem izaicinājums sola gādāt politikas jaunpienācēji. Kustība par, kas vērā ņēmumus rezultātus ieguva Rīgas domas vēlēšanām, pēc nebūšanām ar apvienības sabiedrotiem galvaspilsētā, vairākās citās vietvarās solās startēt vienatnē. Turpina kustības par valdes locekle pašvaldību lietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe.
Mēs tapēsim potenciāli kādās 15 pašvaldībās un kādās 10 no tām ar savu sarakstu un pārējās mēs varētu iet kopā ar citām partijām un varbūt atsevišķi mūsu biedri citos sarakstos. Nu, mēs turpinām uzsvērt to, kas mums labi nospēdāja Rīgas domas vēlēšanās, ka mēs esam atvērti un uz sadarbību vērsta partija un tāpēc runājam ar ideoloģiski sev vistuvākām partijām, gan ar progresīvajiem, gan jauno vienotību, gan izaugsmu un Latvijas attīstībai par to, kur mums būtu jēgpilnāk startēt kopā, kur atsevišķi un kur mēs vispār kurš startējam un kur nē.
Par tām desmit, kur paši dosties, kas tās ir par vietvarām?
Nu, pilnīgi noteikti mēs paši savus sarakstus veidosim Ogres novadā, Liepājā, Jelgavā, Pierīgas novados. Valmierā mēs noteikti startēsim ar savu sarakstu Cēsīs, Kuldīgā varētu būt pāri. Mēs noteikti Jūrmalā mums noteikti būs arī savu sarakstu.
Jelgavā satricināt pašreizējo varu gatavojas ilgadējais Zemgales nevalstisko organizāciju centra vadītājs Uldis Dūmiņš, kas nu pieslējies kustībai par.
Gadā ziņā būs jauns piedāvājums gan pieejā, gan idejās, gan cilvēkos, jo nu, tas pats galvenais, man šeit, ko būtu svarīgi uzsver, ka potenciālie kandidāti, ko par Jelgavā plāno, ir ar politiku līdz šim nesaistīti. Un jā, jāsaka tā, ja agrāk nebija par ko balsot, tad es teikšu, ka šogad mums būs labs piedāvājums, dažādu nozaru cilvēki un arī vērtības, ar kurām mēs iesim, es domāju, tās būs arī ļoti nu, vērtīgas Jelgavai beidzot. Pirmkārt, tā ir laba pārvaldība, tā būs lieta, ko mēs ļoti uzsversim, nu un, protams, arī tematiskās lietas. Gribam būt caurspīdīgi atklāti savā darbībā arī pirms vēlēšanām.
Pārstāvību lielākajā daļā jauno pašvaldību sola Latvijas attīstībai valdes priekšsēdētāja pienākuma pildītājs Ivars Ieps.
Mēs esam vidzemē un arī Labgalē diezgan sasparojušies, kurzemē tur atsevišķās vietās mums laikam nebūs sarakstu.
Vai ir jau kādi līderi pasakām, kas ir jau tādi sabiedrībā zināmāki?
Tie nav tikai mūsu, bet reizēm, kur mēs apvienībās startējam, nu, piemēram, Jūrmalā tas ir Gatis Zamors, Cēs novadā Selīns Tapulona, Marus novadā jaunajā mums būs spēcīgs sarakstu līderis, proti Aivars Osīts, kurš ir pazīstams jau no savas darbības babītē. Līdz ar to nu, mēs startējam, jā, Saltrastos, Artūrs Antāns. Man negribas šobrīd tās kārtas aplāt, tāpēc, ka tur vēl notiek sarunas daudzās vietās.
Latvijas attīstībai plāno brāļoties ne tikai ar jau zināmajiem partneriem Saimā un Rīgas domē. Pašlaik notiekot sarunas ar Reģionu apvienību, Vidzemes partiju un citiem reģionālajiem politiskajiem spēkiem. Tikmēr vienatnē uz vēlēšanām grasās doties Saskaņa, atklātās līderis Jānis Urbanovičs.
Startēsim visur tur, kur mēs esam bijuši politiskā procesa dalībnieki iepriekš. Paredzams arī jaunās vietās, kur mēs mūsu sarakti pašvaldībās nav startējuši arī. Eksponēsim savu piedāvājumu. Tie lielākie izaicinājumi mums ir ar tiem apvienotajiem novadiem, kur ir katrā bijusi kāda saskaņas nodaļa ar savām tradīcijām un līderiem. Nu, un tagad tur notiek šī te, nu, saplūšana, sadraudzēšanās un difūzijas nu, procesa tāda miedarbība. Tas ir tas grūtākais ideoloģisku problēmu nav.
Saskaņas pieredze rāda, ka tā sabiedrotos atrod pēc vēlēšanām. Tā, piemēram, sadraudzība tā ir ar Zaļo un Zemnieku savienību Jūrmalā un Jauno vienotību Gārkalnes novadā. Iespējams, pēc vēlēšanām tādas koalīcijas redzēsim biežāk, jo sagaidām lielāku konkurenci uz deputātu vietām gan vienas partijas ietvaros, kur vienā sarakstā berzēsies līdzšinējie blakus novada šefi, gan arī lielāks konkurss uz jau ievēlamo domnieku rindām. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.